είναι η εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως». Από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, ο Δημήτρης Καραβασίλης. Χαίρετε. Αυτή η Κυριακή έχει μια ενδιαφέρουσα ιδιαιτερότητα για την Ορθοδοξία. Είναι αφιερωμένη στους πατέρες της Ζήτα Οικουμενικής Συνόδου. Εκείνης που έγινε το 787 μετά Χριστό και άνοιξε το δρόμο για την επικράτηση της Ορθοδοξίας έναντι των μεγάλων χριστολογικών αιρέσεων της εποχής και έθεσε τη σφραγίδα και για την μακρόχρονη διαμόρφωση των βασικών δογματικών αληθιών της πίστης μας. Οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας δεν είναι μόνο γνωστοί ως μεγάλοι θεολόγοι, μελετητές ή συγγραφείς σπάνιων θεολογικών έργων, αλλά ήταν και αυτοί που έπαιξαν έναν αποφασιστικό ρόλο στην διαμόρφωση του χριστιανικού δόγματος και της ιερής παράδοσης της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό οι πατέρες δεν κρίθηκαν μόνο στο θεωρητικό και θεολογικό χώρο, αλλά κυρίως στο ποιμαντικό τους έργο. Άσκησαν έργο χρηστής εκκλησιαστικής διοίκησης, εμνής ποιμαντικής διακονίας και προέβαλαν σαν πρότυπο πνευματική ζωή στην αγκυότητα και τον μαρτυρικό τους βίο. Υπήρξαν μεγάλοι ως κήρυκες και οικουμενικοί δάσκαλοι, αλλά συγχρόνως ήταν σεμνοί πατέρες με αγιότητα βίου και πιστότητα στις παραδόσεις της Εκκλησίας. Την Κυριακή λοιπόν αυτή, κατά παράδοση, έχουμε συνήθως και την έναρξη του κηρυγματικού και κατηχητικού έργου της Εκκλησίας, γι' αυτό και η επιλογή των αγιογραφικών αναγνωσμάτων της ημέρας είναι ανάλογη με αυτή την ποιμαντική δραστηριότητα. Στο Ευαγγέλιο λοιπόν αυτό της Κυριακής έχουμε την παραβολή του καλού Γεωργού, του Σπορέα, σαν αφορμή για το έργο της σποράς και της καλλιέργειας, ώστε να αποδώσει η σπορά πλούσια πνευματική καρποφορία. Και στον Απόστολο, όπου προσεγγίζεται εκεί η μέθοδος και ο τρόπος άσκησης του διδακτικού έργου, έχουμε εποφελή και καρποφόρα αποτελέσματα. Η Εκκλησία λοιπόν με πολύ σοφία επέλεξε τα ιερά αυτά αναγνώσματα και τα συνδύασε με την εορτή των πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, τους οποίους θεωρεί και προβάλλει ως πρότυπα ορθής ερμηνείας των ιερών κανόνων και ως οικουμενικούς διδασκάλους οι οποίοι άσκησαν έργο κηρυγματικό και κατηχητικό με μεγάλη επιτυχία προς πνευματική οικοδομή των πιστών και για την επίτευξη της ενότητας της Εκκλησίας. Η παραβολή λοιπόν αυτή του Σπορέα είναι από τις πιο γνωστές και ιδιαίτερα αγαπητές στους απλοϊκούς ανθρώπους. Κρύβει μια απέραντη σοφία αλήθειας και έχει μια ρεαλιστική τρυφερότητα στην έκφραση. Όλοι μας την έχουμε ακούσει τόσες φορές και χαιρόμαστε να ακούμε τις ανάλογες αναλύσεις, ώστε να ανακαλύπτουμε κάθε φορά σημαντικές πλευρές του εαυτού μας μέσα από αυτή την παραβολή. Κάθε φορά και ανάλογα της διάθεσής μας και της πνευματικής μας κατάστασης βλέπουμε και άλλη πλευρά του εαυτού μας. Είναι μια παραβολή απλή και τόσο διεισδυτική. Μια παραβολή θα λέγαμε δική μας. Ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστό ότι συχνά χρησιμοποιούσε στη διδασκαλία του τη μέθοδο των παραβολών. Ο παραβολικός αυτός τρόπος διδασκαλίας ήταν γνωστός στην αρχαιότητα, ιδιαίτερα στους ανατολικούς λαούς που ζούσαν μέσα στη φύση, είτε ως γεωργοί, είτε ως κτηνοτρόφοι, είτε ως ψαράδες. Βέβαια, οι παραβολές στο λόγο του Κυρίου είχαν μια ξεχωριστή θέση και λειτουργούσαν παιδαγωγικά και διδακτικά για να αποκαλύψουν το βαθύτερο νόημα του κηρύγματός του και να μοιήσουν τους πιστούς στο σωτηριολογικό και μυσταγωγικό κόσμο της αλήθειας του. Η κάθε παραβολή από τη φύση της είναι διηγηματική και περιγραφική. Σκοπό έχει να κάνει τομές στις σκοτεινές πλευρές της ζωής και να φωτίσει την καθημερινότητα των ανθρώπων. Λόγω δε της απλής και τρυφερής προσέγγισης των προβλημάτων και των θεμάτων, έχει η κάθε παραβολή και μια καταπληκτική φιλάνθρωπη προσέγγιση της ζωής. Ο Ιησούς διηγείται την παραβολή και εμπιστεύεται την ερμηνεία της στον καθένα μας ανάλογα με την ικανότητα και την δεκτικότητα που έχουμε. Έτσι λοιπόν σε άλλους αποκαλύπτεται το εσωτερικό νόημα της παραβολής και σε άλλους που δεν είναι δεκτικοί αποκρύπτεται. Όταν ο Κύριος ως παράδειγμα χρησιμοποιούσε τις γνωστές παραβολές περί βασιλείας του Θεού, για τους απίστους η αλήθεια αυτή παρέμεινε κρυμμένη, ενώ στους πιστούς αποκαλυπτόταν το μυστήριο της μετοχής σε αυτήν. Έλεγε «Ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού, τις δε λυπείς εν παραβολές, ή να βλέποντες μη βλέποσιν και ακούοντες μη σημειώσιν». Ο Λόγος του Θεού και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού έρχεται να φανερώσει στους ανθρώπους το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού. Άλλοι είναι πρόθυμοι και δεκτικοί να δεκτούν το μήνυμα αυτό, άλλοι είναι αρνητικοί και απορριπτικοί. Για ποιο τρόπο στους μεν θα παρέχεται αυτή η δυνατότητα της αποκάλυψης αυτού του μυστηρίου και στους δε θα αποκρύπτεται ταυτόχρονα, χωρίς να γίνεται εξωτερική διάκριση των ανθρώπων μεταξύ τους? Η παραβολή είναι το κατάλληλο εργαλείο και το κλειδί για να αποκαλύπτεται ή να αποκρύπτεται το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού. Πολλοί ερμηνευτές, παλαιότεροι και σύγχρονοι, θέλησαν να ερμηνεύσουν την παραβολή αυτή του σπορέα με αλληγορικό τρόπο. Πράγματι, η παραβολή δίνει πολλές αφορμές προς την κατεύθυνση αυτή. Εμείς θα προτιμούσαμε να δώσουμε στην παραβολή μια πνευματική ερμηνεία και νομίζω με αυτόν τον τρόπο προσεγγίζουμε και την ερμηνευτική των πατέρων της Εκκλησίας, η οποία ερμηνευτική στόχευε ουσιαστικά για λόγους καθαρά ποιματικούς στην πνευματική οικοδομή των πιστών. Για να δούμε τώρα τα στοιχεία της παραβολής. Το πρώτο στοιχείο που προβάλλεται είναι η κεντρική θέση που κατέχει ο σπορέας Γεωργός. Χωρίς το κοπιώδες έργο του δεν γίνεται τίποτα. Ο Γεωργός παρουσιάζεται εργατικός και ικανός. Γνωρίζει πολύ καλά τη δουλειά του και τα μυστικά της καλής καρποφορίας. Έχει γνώση και διορατικότητα και ανάλογα κάνει τη σπορά. Δεν πειραματίζεται και ούτε ζει με ψευδεστήσεις. Η καρποφορία είναι συνδυασμός καλής σποράς, γόνιμου εδάφους και καλών συνθήκων. Το δεύτερο στοιχείο επικεντρώνεται ιδιαίτερα στη γονιμότητα του εδάφους και στην καταλληλότητα της στιγμής, ώστε ο καλός σπόρος να δώσει εκατονταπλάσιο καρπό. Τίποτα δεν γίνεται εδώ εκβιαστικά. Όλα πρέπει να βρίσκονται σε μια αρμονική συνεργασία. Κατά την παραβολή, ο Γεωργός ήταν καλός και η σπορά η πλέον κατάλληλη. Ο Γεωργός άφθονα και πλουσιοπάροχα ρίχνει το σπόρο προς κάθε κατεύθυνση, χωρίς διακρίσεις και προτιμήσεις. Όμως τα αποτελέσματα, κατά το θέρος, δεν είναι παντού τα ίδια. Η δεκτικότητα της γης είναι βασική προϋπόθεση για την αποδοτικότητα. Η καρποφορία δεν είναι υπόθεση μόνο του Γεωργού για τη σπορά. Είναι υπόθεση της δεκτικότητας και της καταλληλότητας του εδάφους. Εάν τώρα αυτά τα μεταφέρουμε στον πνευματικό χώρο, βρίσκουμε εύκολα τις ανάλογες αντιστοιχίες. Το πνευματικό έργο δεν εξαρτάται μόνο από τον καλό ποιμένα και από την σπορά της αλήθειας. Μεγάλη ευθύνη έχει και το πίμνιο από την δεκτικότητα της καλλιέργειας της σποράς που δέχεται. Δεν καταλύεται η ελευθερία και δεν εκβιάζεται η αποδοχή και η ανταπόδοση. Η καρποφορία εξαρτάται εν πολλής και από τη δική μας δεκτικότητα, καθώς και από τις διεργασίες που επιτρέπουμε να γίνονται στο έδαφος της ψυχής μας. Η σπορά και η καρποφορία έχει μια εντυπωσιακή δυναμική πρόληψης και απόδοσης. Τίποτα εδώ δεν είναι τυχαίο και στατικό. Η γονιμοποίηση είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, αλλά ιδιαίτερα της δυναμικής της δεκτικότητας του φυράματος από μέρους μας. Οι άνθρωποι, όπως η γη, διακρίνονται σύμφωνα με την παραβολή σε ποιότητες δεκτικότητας και αποδοτικότητας. Υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις που δεν έχουμε καμιά θετική ανταπόκριση. Το έδαφος τους είναι εντελώς ξηρό και νεκρό και η σπορά λαιλατείται από κάθε κατεύθυνση. Άλλοτε πάλι υπάρχει σχετική δεκτικότητα, αλλά το έδαφος είναι εντελώς ακαλλιέργητο και ο σπόρος φιέν εξηράνθη διατομή έχει ικμάδα. Στην τρίτη τώρα περίπτωση το χωράφι είναι έκθετο στις εξωτερικές επιδράσεις. Μια παραγωγή χωρίς φροντίδα και προστασία. Έχουμε καρποφορία εντυπωσιακή, αλλά δυστυχώς εδώ καταπνίγεται και καταστρέφεται από τα ζυζάνια και από τα αγκάθια. Τέλος έχουμε και την καλή καρποφορία, όπου έχουμε συνδυασμό γης αγαθής, καλής σποράς, ιδιαίτερης περιποίησης και φροντίδας, και έτσι η απόδοση είναι εκατονταπλάσια από την αναμενόμενη. Το πνευματικό έργο είναι παράλληλα συνάρτηση πολλών παραγόντων. Καλού και χαρισματικού Γεώργου με γνώση, έμπνευση και διορατικότητα στις προσπάθειές του, αλλά και ο παράγοντας της αγαθής γης, της δυναμικής και γονιμοποιού δεκτικότητας, της επιλεγμένης και κατάλληλης σποράς, καθώς και της ιδιαίτερης φροντίδας, δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις μιας επιθυμητής καρποφορίας. Υπάρχουν όμως και εξωγενείς παράγοντες. Μπορεί ο Γεωργός να κάνει το καθήκον του, μπορεί να υπάρχουν οι καλύτερες των προϋποθέσεων, παρά τα αυτά να έχουμε αρνητικά αποτελέσματα. Ο Γεωργός τότε πρέπει να είναι έτοιμος για όλα και στη χειρότερη περίπτωση δεν πρέπει να απελπίζεται. Η ελπίδα και η προσδοκία για το καλύτερο τον κάνει να αρχίσει και πάλι από την αρχή για μια νέα προσπάθεια, μια νέα χρονιά. Προς την ίδια κατεύθυνση της υπευθυνότητας και προετοιμασίας του καλού Γεωργού και του καλού Ποιμένα στρέφει την προσοχή μας και το αποστολικό ανάγνωσμα. Ο Αποστολικός Απόστολος Παύλος καλεί τον συνεργάτη του, τον Τίτο, όταν ασκεί πνευματικό και ποιμαντικό έργο, να είναι συνεπής και έντιμος στα καθήκοντά του. Όταν μιλάει, τα λόγια του να είναι αξιόπιστα και αληθινά και να τα επιβεβαιώνει με τις προσωπικές του πράξεις. Ο Κήρυκας δεν κρίνεται από την ορθότητα των λόγων του, από την ορθοδοξία, αλλά και από την αγιότητα των πράξεών του και των ενεργειών του, από την ορθοπραξία δηλαδή. Ο καλός Ποιμένας καλείται να προείσταται καλών έργων, έργων αγάπης, ευποιίας και φιλανθρωπίας. Τα σαπρά και φαύλα έργα δεν ανήκουν σε αυτόν. Κριτήριο των καλών έργων λοιπόν δεν είναι το ίδιο όφελος, ούτε το οικονομικό, ούτε το πνευματικό εξουσιαστικό, αλλά το όφελος των άλλων. Έχει λοιπόν ενδιαφέρον να τονιστεί ότι ο Κύριος, ενώ την παραβολή του τη διηγείται και την εμπιστεύεται στην εκτίμηση των ακροατών του, έρχεται και την ερμηνεύει σε εισαγωγικά στους μαθητές του. Είναι βέβαιο ότι η αλήθεια της παραβολής και του λόγου του Ιησού θα λειτουργήσει σωστά στις καρδιές των απλών ανθρώπων. Στους μεταγενέστερους ερμηνευτές και χειριστές του λόγου όμως χρειάζεται ειδική παιδεία για να μην αλλοιωθεί η αλήθεια. Ο εκάστοτε κήρυκας έχει μεγάλη ευθύνη να παραδώσει στις επερχόμενες γενιές αυτό που ακριβώς παρέλαβε από τον Κύριο. Τα ιερά κείμενα δεν ενεργούν σε μια θεωρητική βάση. Ο λόγος του Θεού δεν είναι κάποιο ιδεολόγημα και δεν έρχεται να προβάλλει κάποιες θεολογικές απόψεις και αντιλήψεις. Το Ευαγγέλιο και ο Απόστολος στοχεύουν στην ίδια τη ζωή. Ο χριστιανισμός δεν κηρύσσει κάποια θρησκευτική διδασκαλία, αλλά προτείνει στους ανθρώπους μια νέα εμπειρία, ένα νέο τρόπο ποιότητας ζωής. Έρχεται να καλλιεργήσει στους ανθρώπους και να μεταμορφώσει τον κόσμο, όπως ακριβώς διδάσκει και η παραβολή του καλού Γεωργού. Οι πατέρες της Εκκλησίας που γιορτάζουμε τώρα, στη σήμερα, αυτή την Κυριακή, υπήρξαν φορείς αυτού του πνεύματος. Ήταν κήρυκες και χειριστές του λόγου με απόλυτη υπευθυνότητα έναντι της παράδοσης του Κυρίου και έναντι των προσδοκιών του λαού τους, ευαισθητοποιημένοι στις απαιτήσεις της εποχής τους και στις πνευματικές ανάγκες των πιστών. Το έργο τους κρίθηκε στην ιστορία, γιατί προηγουμένως κρίθηκε και έγινε αποδεκτό από το ποίμνιό τους. Καλοί ποιμένες σημαίνει καλοί εργάτες και καταξιωμένοι σπορείς του λόγου και των έργων του Κυρίου. Είναι αυτοί που δεν δίδαξαν απλά την παραβολή του καλού Γεωργού, αλλά την βίωσαν και την έκαναν πράξη ζωής. Η πνευματική καλλιέργεια λοιπόν είναι ένα έργο σύνθετο. Προϋποθέτει τον καλό Γεωργό αλλά και την καλή γη. Και ο φρόνιμος και ταπεινός Γεωργός παρακαλεί συγχρόνως το Θεό να ευλογήσει το έργο του, το χωράφι του, τους κόπους και τις προσδοκίες του, να γίνει η σοδιά αφορμή για τις χαρές και όχι για τις λύπες. Το ψωμί και το κρασί του να γίνει τροφή ζωής και θεία ευχαριστία, προσφορά προς τον κόσμο και προς τον Θεό. Χαίρετε.
Ακούσατε την εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής ήταν ο Δημήτρης Καραβασίλης.